Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Ти си ценен в очите на Бога». Знаете ли, скъпи приятели, колко сме ценни в очите на Бога? Бог толкова много ни обича. Той бди над нас любовта си. Унази божествена любов, която е несравнима, неизмерима, всеобхватна, безкорисна и безусловна. Голяма привилегия е да бъдем деца на Бога. Той се грижи за нас по много начини. Дава всичко, за да можем да преуспяваме, а и да го представяме на земята. Ние сме Негови посланици. Това означава, че начинът, по който живеем, е изключително важен. Във второто послание до Коринтияните, 5 глава, 20 стих, апостолът заявява: «И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Моля ви от Христова страна, примирете се с Бога».
Каква е ролята на един посланник? Институцията посланник възниква още в дълбока древност. В периода на съществуване на древногръцките градове-държави, конфликтите често се разрешават още преди да са избухнали с помощта на посланници, старейшини или вестоносци. Посланниците са избирани сред най-уважаваните граждани. Те съставят свое посолство, членовете на което са равноправни. По-късно възниква обичаят да бъде избиран ръководител като глава на мисията. На посланника били връчвани две свързани, намазани с восък дъщици, наричани диплома, в която се изписвала задачата на посланника, нещо като първообраз на съвременните акредитивни писма. От тази гръцка диплома произхожда и днешната дума дипломация.
Тогавашните посланици обикновено са имали конкретна временна задача. Постоянен статут тази институция получава по-късно. Интересното е, че и тогава личността на посланика е считана за неприкосновена и това правило е съблюдавано навсякъде. Особено в Рим. Там, например, се приемат посланици дори от враждебни държави, макар и отношението към тях да е малко по-различно, отколкото към представителите на приятелски държави. Личността на посланиците обаче се счита за свещена. По отношение на методите, ползвани в дипломацията, то от древността до днес основен си остават преговорите, двустранни и многостранни.
Съгласете се, че посланиците трябва да отговарят на определени изисквания. Не може и не е естествено една държава да изпрати за свой посланник в друга държава човек без необходимата подготовка, който не познава културата и особеностите на държавата, в която отива, или не знае чужди езици. От посланиците се изискват да не бъдат конфликтни натури, да умеят да се владеят, да бъдат оперативни, да не отстояват своите собствени възгледи, а да защитават интересите на държавата си.
А Христовият посланник? Какви ли черти и качества трябва да притежава той? Скъпи приятели, неговата основна задача е не да спори, да се налага, а просто да умолява и примирява, както споменахме още в началото на темата. Това може да стане само ако посланникът има богоподобен характер, чисти мисли и духовна преданост. Ако любовта Божия е в сърцето му, ако не се подава на клюки, ако държи на авторитета на църквата и организацията, ако не се конфронтира, а изразява мнението си спокойно и цивилизовано, т.е. христоподобно.
Христос ни обича толкова, че не желае да погине никой. Всички го знаем. Нека прочетем още едно негово изказване, което потвърждава това. Матей 18 глава, 12 до 14 стихове. Прочутата притча за изгубената овца. Как ви се вижда, пита Христос, ако някой от вас има 100 овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли 99-те и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99-те не заблудили се. Също така, не е по волята на вашия отец, който е на небесата, да загине нито един от тези малките.
Бог Отец направи нещо уникално. Той изпрати своя син, Исус Христос, да умре на римския кръст за теб и мен. Исторически погледнато, това е кърва и позорна смърт, отреждана за най-големите престъпници. Собственият народ на Христос го обвинява, че е лут и лъжец. Исус умира болезнено и самотно. Той пострада обаче, за да можем да бъдем част от Божието семейство. Посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава 8 стих се заявява: но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
В Евангелието на Лука 15 глава Исус говори на римските водачи за Божията любов към грешниците. Той приличава грешника на изгубена овца, на изгубена ценна монета и на избягал син, който не общува с баща си. Във всеки от тези случаи настъпва голяма радост, когато изгубеното се намери. Да, Бог се радва, ангелите на небето също се радват. Понякога дяволът стои до нас и ни нашепва да си мислим, че сме лоши, недостойни хора. Бог не може да ни обича. И когато започнем да се поддаваме на тези мисли, добре е да отворим Библията и да си спомним какво е казал Бог за нас. А Той е казал, че сме ценни в Неговите очи. Ето ви един стих, 139 Псалм, 14 стих. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Колко скъпоценни за мене са тези Твои мисли, Боже! Колко голямо е числото им!
Скъпи слушатели, каква голяма привилегия имаме да се наричаме Божии приятели! В Евангелието на 15 глава 13 и 14 стих, вижте какво се казва. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам, споделя Исус Христос. Когато определим живота си на Него, ние ставаме християни, Негови последователи. Ние влизаме в общение с Бога на Вселената. Можем да се обърнем към Него като към Небесен Отец. Бог също ще ни говори. Ние започваме най-прекрасното взаимоотношение на света. Бог ни приема като свои приятели и дори иска да разисква с нас. В Исаия 1 глава 18 стих Той казва: елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Първото нещо, което разбираме за Бог е, че е свят. Той не може да живее на едно и също място с греха. Грехът е враг на Бога. Затова Той иска да вървим по Неговите пътища, да общуваме отблизо с Него. Ето какво казва и Христос, Йоан 14, 23.
Ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
Малко преди смъртта си, Исус казва нещо на учениците по отношение на Светия Дух.
Това е записано в Евангелието на Йоан 16 глава, 7 и 13 стихове. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си. Но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
С други думи, Светия Дух живее в нашите сърца. Той ни нашепва, че Исус ни обича. Казва ни какво обича и какво мрази. Помага ни да живеем праведно и да бъдем Божии приятели. Докато укрепва приятелството ни с Бога, понякога ние все пак се чувстваме разочаровани, най-вече от самите себе си. Виждаме, че сърцата ни все още се поддават на изкушенията. Тогава Светият Дух ни напътства, за да вземаме правилни решения. Ако вършим грях, ни осъжда. Бог не обича да губи приятелите си. Затова е измислил начин, по който винаги да имаме близко и тясно общение с Него. Ако научим правилото, можем да общуваме с Него всеки ден. А правилото е записано в 1 Йоаново 1 глава 8 и 9 стихове. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Уважаеми слушатели, срещали сте хора, които имат претенции, че никой не се грешават? Това е много опасно положение. Когато всички ние се грешаваме, трябва веднага да се помолим на Бог да ни прости. Да му кажем, че съжаляваме, че сме го огорчили, че се нуждаем от неговата помощ, за да можем естествено да не се грешаваме отново. Приятели, не забравяйте колко сме ценни в очите на Бога. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух живеят в нас. Бог е най-добрият ни приятел. Той винаги ни чува. Когато четем Библията и се молим всеки ден, Той ще ни говори кое е правилно и кое не. Чрез Духа си. Той ще ни помага да живеем наистина един свят живот. Колкото повече четем Библията, толкова повече ще откриваме колко много ни обича Бог и колко велико е спасението, което е дадено. Ние сме толкова ценни в очите на Бога, че Той е съставил специален план за спасението ни и най-важното, позволил е да му бъдем повече от приятели, да станем част от едно голямо семейство.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Напомням ви нашия телефон 032 633 533, а освен това може да се свържете с нас и чрез Фейсбук, където сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Ти си ценен в очите на Бога».
Когато Исус е на земята, той често си говори с Бог и често го нарича свой небесен отец. Неговите думи описват Бог като много близко същество. Когато е в нужда, той говори с отец. Преди да отиде на следващото място, където да служи, също говори с отец. Той ни учи ние да правим същото. Да се молим на отец, за да посреща всяка наша нужда. Исус умира на кръста. Става жертва за нашите грехове. Бариерата на греха между нас и Бог вече не съществува. Именно това е неговата цел. Той иска ние също да започнем да наричаме Бог Отче наш. Много хора днес се нуждаят от небесен отец. Земните бащи, за съжаление, понякога не изпитват любов към децата си. Те са прекалено заети, не им обръщат внимание. Някои даже не живеят с тях. А, има и по-лоши случаи. Разбира се, ние не говорим за такива бащи. Ето как описва Исус грижите на небесния отец.
Ще ви цитирам Евангелието на Матей 6 глава 26 до 33 стихове. Погледнете на небесните птици, че не сеят нито женат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре се хвърля в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте, не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще обличем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Каква реална промяна се извършва в нас? Затои, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтияните, 5 глава, 17 стих. А в посланието до Ефесяните, 4 глава, 28 стих се казва: който е крал да не краде, вече е по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
Каква е тази промяна? Библията казва, че ставаме нови създания, че старото е отминало и всичко става ново. Е, как така ще се променяме, може да попитате? Ние не изглеждаме по-различно. Телата са ни същите. Но вътре в сърцата си ние знаем, че нещо се е променило. Аз съм по-добър човек и чувствам сърцето си освободено от вериги. За пръв път ми се струва и усещам, че съм жив. Това са симптомите на спасението. Когато повярваме, ние вече поемаме по един нов път.
Ето какво заявява апостол Павел в посланието до Ефесяните, 2 глава 8 и 9 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да се ни похвали никой.
Въпреки че сърцето ни е обновено и освободено от веригите на греха, обаче ние имаме нужда да се учим да живеем според Божиите принципи и да молим Бог да ни показва как да променяме живота си. Библията говори за полагането на съзнателни усилия в процеса на отказване от стария живот. Четем в посланието до Колосяните, 3 глава, 8 до 10 стихове.
Но сега отхвърлете вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте заблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал.
Дори след като човек се обърнал и е приел Христос в сърцето си, той все още има да учи много. Важно е да чете Словото всеки ден. Някои хора четат сутрин, когато станат, и вечер преди да си легнат. Други пък си отделят специално време през деня за това. Ваша воля, което изберете, него. Важното е да направите така, че да четете Божието Слово всеки ден. И ще откриете как то започва да променя живота ви. В началото може малко да се стреснете, да откриете, че трябва да променете много неща и ще си кажете, че това е много трудно. Затова едновременно с четенето на Словото върви и молитвата. Трябва да се молите Бог да ви помага в тази промяна, да ви дава сили да се контролирате. И трябва да му благодарите всеки ден за това, че ви е спасил и направил нови хора. Всекидневното общуване с Бог дава сили да станете праведни хора. В Матей 6 глава Исус е обяснил как трябва да се молим от 9 до 13 стихове.
А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, помни, че принадлежиш на Божието семейство. Да се свети Твоето име. Тоест, възхвалявай Бог, казвай Му, че е достоен за възхвала. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Приятели, осъзнай, че всичките ти желания трябва да са в хармония с Неговата воля. Дай ни днес ежедневния хляб. Тоест, моли се Бог да посрещне нуждите ти. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия. Тоест, моли се Бог да ти помогне да живееш свято и да те пази от дявола. Защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Тоест, завършвай молитвата си с хваление.
Това е прочутата молитва, Отче наш. Но както виждате в нея, има много повече от това, което просто ние изричаме като текст. Ако четем Библията и се молим всеки ден, ние започваме да успяваме, както никога преди, защото Бог ни помага. Ето какво обещава Той в първия псалм. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се насъждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плод на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява.
Нека да се стараем да четем Библията редовно и да се молим, да изучаваме Словото и да го съхраняваме в сърцето си, да позволим на Светия Дух да ни помага, да се променяме, разбира се, според Словото на Бога. Ако правим това, животът ни ще започне да се променя и ще просперираме по начини, които преди сме смятали за невъзможни.
Ако промените са бавни, не се отчаивайте. Не забравяйте, че чрез спасението си вие вече сте ново създание в Христос. Ако останете верни в молитва и изследване на Словото, много скоро и другите ще започнат да забелязват промяната у вас.
Когато приемем Исуса в сърцето си, ние регламентираме принадлежността си към едно голямо семейство.
А Исус даде име на това семейство, той го нарече църква. Думата идва от гръцки и означава призовани. Ние с вас сме призовани да излезем от света, от греха, от оковите на дявола.
Една от целите на църквата е да възхвалява Бога. Църквата се събира заедно като семейство и всички хвалят Господа и му благодарят, че ги е избавил от робство. И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Първо послание на апостол Петър, 2 глава, 5 стих. Ще те хваля пред събранието, ни докладва посланието до евреите, 2 глава, 12 стих.
Църквата има още една цел – да напътства новоповярвалите в Божието Слово. Бог е определил пастори и учители, които да ръководят църквата и да учат неговите хора на истините, така че те да растат. Ето няколко ценни съвета, които Словото ни дава. Първият от тях е записан в Ефесяни 4 глава, 11 и 12 стихове.
И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастори и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Другите стихове са стих 24 и 25 от посланието до евреите, 10 глава. Нека ги чуем и тях. И нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да увещаваме един друг. И толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
Едно от първите неща, които всеки нов християнин научава, е колко е лесно да се върнеш към старите си лоши навици. Да, вече си освободен от проклетията и оковите на греха, но старата природа от време на време се появява. Може да паднеш в изкушение, може дяволът да те кара да се чувстваш виновен заради миналото си. Някои хора се страхуват да говорят на другите за Исус, защото се опасяват да не направят нещо ужасно и с това да опетнят авторитета му.
Съвсем скоро ще разберем, скъпи приятели, че със собствени сили не можем да живеем християнски живот. Ние се нуждаем от сила, която произлиза от Бога. Исус обещава такава огромна сила на учениците си. Той им казва, че когато Светия Дух дойде върху тях, те наистина ще получат тази сила. Когато ние приехме Исус, когато Светия Дух влезе в сърцето ни, тогава ние се уверихме, че Бог винаги е с нас. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на уния, които искат от Него. Евангелието на Лука, 11 глава, 13 стих.
Нека не забравяме, скъпи приятели, че тази сила е на наше разположение всеки ден. Никога няма да ни бъде отказана, защото ние сме ценни в Божиите очи. Преди, днес и завинаги.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване!